Geple yer Azatlık Radyosu efirde xabarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'dan Özbekistan'a gitmek isleyen raitlerin köpeleyen mahalli yurdun Milli Hopsuzluk Ministerliğinin Lebap velayetindaki işgarları gonşu yurda sapar ediyen Türkmenistanlar bilen söhbetteşlikleri geçiriyerler. Bu arada söhbetteşliklere çağırılan raitlerin ençemesi Azatlık Radyosu'nun habarçısına gurrun berdi.
Resmi namaların ehlisi tayin bolunsun Milli Hopsuzluk Ministerliğinin edaratına söhbetteşlige barmaly. Olar Özbekistana barıp gideninden sonra da söhbetteşlige çağıryarlar. Olar raýatlary hamala düşman döwletlere razwedka ugradýan ýaly çemeleşýärler.
Dip lewaply ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Söhbetteşliklerde raýatlardan esasan Türkmenistan barada erwet gürlemezlik, negatif sözleri aýtmazlyk talap edilýär. Şeýlede olardan Özbekistandaky türkmen diasporasynyň Ähil şertlerde yaşayandığını öğrenmek tavşırılıyor. Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işyerleri Özbekistan'ın harvalarının, gümrük ve migrasiya işyerlerinin neçe aylık alyandığını öğrenmeyi hem soruyorlar. Olur raitleri bu mağlumatları karındaşlarının üstü bilen öğrenmeldiklerini aydiyarlar. Şeyle de neşe serişteleri bar mı ya yok yağlı sorular berliyar deyip yaşayıcı belledi. Özbekistan'a barıp gelen raitler bular barada hasavat bermeli bolýarlar. Hasavat bermekden yüz öwren raitler gümrükden goý berilmeýär. Milli Hopsuzluk Ministerliginiň resmileri söhbetdeşlikleriň sebäpleri barada anyk düşündiriş bermeýärler. Adatlyk bu barada agdalýan ministrlikden kommentary hem alyp bilmedi. Şeýlede redaksiýa bu söhbetdeşlikleriň Özbekistana sapar edýän raitleriň ählisi bilen geçirilýändigini ýa geçirilmeýändigini anyklap bilmedi. Bu dünýäniň Ýeňbir ýapyk ýurtlarynyň biri hasaplanýan Türkmenistanda häkimetleriň daşary ýurtlardan gelýän türkmen raýatlaryna soragy çekmek bilen bagly ilkinji waka däl. Adatlyk şeýle ýagdaýlar barada soňky ýyllarda onlar çegedek maglumat taýýarlady. Türkmenistan global pandemiýanyň başynda 2020-nji ýylda girden hereket çäklendirmelerini goşadyp, serhetleri ýuwaş-ýuwaşdan açyp başlansoň, soňky aýlarda Özbekistana sapar etmek isleýän türkmenistanlar köpelýär.
Şu günler Özbekistan'ın Aşgabat'taki ilçikhanasının önünde her gün yüzlerce adam nova tudurup Özbek vizasını almaya çalışıyor.
Dip habarçı aýtdy. Bu raýatlaryň käbirleri söwda etmäge ýa-da Özbekistanyň üstü bilen beýleki döwletlere aşmaga çalışýar. Ýöne olaryň aglawasy serhediň beýleki tarapyndaky dogon garandaşlar bilen diýdarlaşmak üçin Özbekistana sapar edýär.
Adamların arasında soňky 5 ýyl bäri garandaşlaryny görüp bilmedik, ýaz we toý çäreleriniň gatnaşyp bilmedik adamlar bar. Olar Özbekistanda 10 gün galmagy ruhsat berýän Özbek wizasy üçin 51 dollar, 20 günlük üçin 71 dollar we 30 günlük üçin 91 dollar töleýärler. Özbek ilçikhanasy bu töleýleri indi diňe dollaryň gara bazar narhyna manatda kabul edýär.
Dip habarçı bellede, serhet yaka raitler yağını farab, darganata, dene ve sayet etraplarının yaşayıcılar üçün kevir yenillikler göz önünde tutuluyor. Olur 850 manat yağını Qarabağların kursunda 42 dolar töləb, 3 gün Özbekistan'da bolup bilyerler.
Bu yenillikten peýdalanýan raýat pasporty, doğuluş şahadatnamasy we garandaşlygyny tasdiklaýan resmi namasy bilen birlikde Özbekistandaky doğun garandaşlar tarapyndan iýberilen çağrylyk hatyny Özbek ilçikhanasyna tapşyrmaly bolýar.
Dip lewaply ýaşaýjy bellede. Yeňillikli wiza düzgününden peýdalanýan raýatlar goňşu döwletleriň Buhara welaýatynyň çäginden çykyp bilmeýärler. Uzunlygy 1621 kilometre barabar bolan Türkmen-Özbek serhedi Türkmenistanyň Daşoz we Lewap welaýatlarından geçýär. Daşozda 2 sany serhet geçelgesi işleýär. Şawat geçelgesi Saparmurat Niyazow etrabında we Hojeýli Könürgen çetrabında yerleşýär.